Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртінші марта жұмға күнні азатлық толқынларында. Иранда халық парламентна сайлай. Сенегал башқаласы Дакарда ислам конференциясы ұйымының ұшырашуы тәмамланды. Башқұртстанның 8 зор сәнағат шеркетінің хисселері сатуға шығарыла. Республика иқтисады турында фаразлар болар. Бұлар барысында бүгін азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Тибет башкаласы Әл-Хасыда Кытай хакимиятенә протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Иранда 1979 елгы ислам инкылабыннан соң 8-нче парламент сайлауы үтә. Канада парламенты ил гаскерләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр зайту өчен тавыш бирде. Косовның төньягындагы серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровиц шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ләһаса. Тибет башкаласы Ләһасада протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Бу Тибеттә соңгы 2 дистә елдагы иң зур чуалышлар. Пекиндагы Американ илчелеге белдерүенчә, АКШ ватандашлары атышлар булуын хәбәр иткән. Әлегә расланмаган хәбәрләргә караганда 2 кеше һәлак булган. Тибетнең Хиндстанда сәяси сыйыну алган буддист җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчелеген протест белдерүчеләргә карата көч кулланмаска чакырды. Кушма Штатлар белән Британия бу хәлләргә борчылу белдерде. Ак йорт Пекинне Тибет мәдәниятен хөрмәт итәргә чакырды. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Барлык Европа илләре анда чынлыкта ни булуын белергә телидер. Минемчә, ике мөһим нәрсәне белдерергә кирәк. Берсе барлык тарафларның да тыелып калуы, икенчесе алга таба хәрәкәтнең бары тик чын диалог ошагына булу мөмкинлеге. Без шиксез анда чын киереклек булуын күрәбез, әмма аны тотылып тору һәм диалог балансы ошагына шишеп булачак диде. Шахидлар әйтүенчә, Кытай хакимиятләренә каршы бу атнада Будда дине әһелләре башлаган протест чараларына гади халык та кушыла. Тәһран. Иранда бүген парламент сайлаулары үтә. Парламенттагы 290 урын өчен 2 кадимче һәм 1 реформачыл төркем көрәш алып бара. Әмма күп кенә реформачыл намзәтләр үз карашларының ислам системасына туры килмәү сылтавы белән сайлауларда катнаштырылмый. Аналитиклар бу сайлау киләсе елда үтәчәк президент сайлау алдыннан илдә Әхмәдинҗатны хуплауның ни дәрәҗәдә булуын күрсәтәчәк диләр. Инфляциянең арта баруы ул инде 19%-ка җитте һәм 10%-дан арткан эшсезлек күп кенә иранларда ризасызлык уята. Оттава. Канада парламенты ил гаскерләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр зайту өчен тавыш бирде. Әмма моның өчен НАТО илләренең төньякта иминлек саклаучы Канада гаскерләренә ярдәмгә күбрәк гаскер һәм хәрби җиһазлар җибәрү шарт. Канаданың консерватив фиркасы узган айда оппозициядәге либераллар белән бу карарны хуплау турында компромисска иреште. Афганстанда 80 Канада солдатының һәм бер дипломатының үтерелүе сәбәпле, аннан 2500 кешелек Канада гаскерләрен чыгару өчен басым арта бара. Приштина. Косовының төньягындагы серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровица шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Косовадагы БМО идарәсе НАТО генераль секретары Ябда Хубскеферның Митровицага сәфәренә берничә сәгать кенә элек булган бу һөҗүмне кабул ителмәслек дип хөкем итеп чыкты. Бер ай чамасы элек Косово бәйсезлек игълан иткәннән соң җирле сербларның протест җыеннары даими үтеп тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдә үткән саммитта климат үзгәрешләренә каршы чаралар тәртибе турында килеште. Словения премьер-министры Яна Зянса берлектәге 27 ил бер ел эчендә климат үзгәрешләренә каршы чаралар күрү һәм чиста энергия чыганакларын алга сөрү турында канунлар чыгарырга килеште, диде. Мәскәү. Быйыл Мәскәүдә Үзәк Азия илләреннән килүчеләргә һөҗүмнәр белән бәйле 4 җинаятьчел яшьләр төркеме эшчәнлегенә киртә куелган. Бу турыда Русия Эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы вазифаларын башкаручы генерал-лейтенант Искәндәр Галимов җомга көнне министрлыкның интернет сәхифәсенә чыгарылган әңгәмәдә белдерде. Олар кылган 7 үтерү һәм 10 кешенең сәламәтлегенә аңлы рәвештә зыян китерү очрагы ачылды, диде Галимов. Аның әйтүенчә, бу гадәти җинаятьләр, гадәттә мондый җинаятьләрне яшьләр төркемнәре урамда салкын корал ярдәмендә кыла. Бака. Азербайҗанның Азатлык исемле төп оппозицион газета хәбәрчесенә пычак белән кадаганнар. Газета хуҗалары бу хакимиятләрнең безнең басманы томалау тырышлыгы дип белдерде. Газетаның баш мөхәррире Азер Әхмәтов Reuters хәбәр агентлыгына Азатлык басмасының иң төп хәбәрчеләреннән берсе Агил Халиловның аркасына кичә-кич ул өенә кайтып барганда кадаганнар дип белдерде. Халилов ярдәм чакырып өлгергән һәм аңа операция ясаганнар. Әхмәтов әйтүенчә, аның хәле авыр, әмма тотрыклы. Халилов коррупция һәм башкала бакыда җир сатулар турында яза иде. Ереван. Әрмәнстан тышкы эшләр министры президент итеп сайланган Серж Саркисян Азербайҗан президенты Илһам Алиев белән Таулы Карабах низагы турында сөйләшергә әзер дип белдерде. Министр Вардан Асканян ордашчы буларак эш итүче Франция, Русия һәм Кушма штатлар шундый сөйләшүләргә чакырып килә диде. Асканян беренче шундый сөйләшү киләсе айда Бухарестта НАТО саммиты читендә була ала диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Иранда парламент сайлауынан соң сәясәттә үзгәрешләр булачагына ишара юк. Русиядә барлык сайлаулар узгач, хакимиятләрдән сәяси оппозиция кирәк дигән сүзләр ишетелә. Ул хәзер нәрсәгә? Татарстанның төрле тармак җитәкчеләре чит илләрдән кайтты. Сәфәрләрнең нәтиҗәләре турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Иранда бүген парламент сайлау уза. Реформачыл намзәтләрнең күпчелегенең теркәлә алмавы сәбәпле, бүгенге сайлауда консервативларның җиңеп, мәҗлестәге күпчелекне алачагы фаразлана. Иранда тавыш бирү турында митинг карышмасына тыңлык.
Иран җитәкчеләре Теһранның атом программы сәбәпле Иранга басымнарын арткан шу көннәрдә иранлыларның дөньяга бердәм халык булуларын күрсәтү өчен сайлауга әбзем катнашырга чакыра. Ләкин сайлаучылар күзлегеннән караганда мәҗлестәге 290 урын өчен барган сайлауда әллә ни сайлау мөмкинчелеге күп булмаган халыкның бу чакыруга никадәр кулак салачагы сорау булып тора. Сайлауга намзәт булу өчен 4500 кеше мөрәҗәгать иткән иде. Ләкин күпчелеген консервативлар тәшкил иткән намзәтләр исемлегеннән реформачылар төшерелеп калды. Чөнки инкилап сакчылары аларның инкилапка турылыклы булуын раслый алмады. Исемлектә калган реформачы намзәтләр исә бик әз танылган кешеләр һәм аларның саны бик аз. Шулай да шура намзәт булачак кешеләрнең кем булуына карап исемлеккә кертелүе турындагы гаепләүләрне инкар итә. Реформачылар исә һич югы мәҗлестәге элекке 40 урынны саклап калырга өметләнә. Югары җитәкче Аятулла Али Хаменей бүген иртә белән тавыш биргәннән соң ясаган чыгышында тагын бер кат халыкны сайлауга тулысынча катнашырга чакырды. Мин кадерле ватандашларыма тагын бер кат алдыбыздагы 4 ел ишин Иранның киләчәген билгеләячәк сайлауда бирәчәге тавышның нинди мәгънәгә ия булуын һәм аның әһәмиятен тагын бер кат аңларга киңәш итәм.
Тәкъмин дар 4 ел аенде ру иншалла рушан.
Консервативларны яклаган Хаменей иранлыларны тавыш биргәндә АКШка каршы әгаделлек һәм дингә турылыклы булган намзәтләрне сайларга чакырды. Ахмединежа сәясәтен тәнкыйтьләү белән прагматик консервативчеләрдән саналган элекке президент Али Хашими Рафсанджани дә бу чакыруга аваздаш чыгыш ясады. Безнең читтәге дошманнарыбыз безнең зәгыйф бер мәҗлескә ия булуыбызны һәм сайлауда әзрәк кешенең катнашуын тели. Чөнки бу ике әйбер халык белән система арасында зур аерма булуын күрсәтүдә роль уйный.
که نشانه فاصله بین مردم و نظام هست.
Сайлауға 44 миллион кіші қатнашу ала, әм сайлауда көпшілікнің қатнашуы мүхім бір мәселе болып қала. 2004-ші елда болған сайлауда халықның 51%-ына сайлауға қатнашты. 4 ел елік болған сайлауда да инкіләп сақшылары намзәтлік есімінегіне әс санды реформашы керуіне рұқсат еткен еді.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Правит.
Сенегал башқаласы Дакарда Ислам конференциясы ұйышмасының шираттағы юғары дәрежедегі ұшырашуы тәмамланды. Екі күн барған шушы ұлы жиынның иқтибар өзегінде бір яқтан күн батыш иллерінде таралған исламофобия мәселесі тұрса, екінші мүхим бір проблема болып, онда мүсілман иллерінің дәулет бүтінлігі үлкесіндегі фикір қоршылықлары қоралды. Кәрим Камал тулырақ етіп сөйлер.
Мүсілман хакимдарлары бұйылы Кенбатышта һәм андагына түгел, гомумән мусламан булмаган илләрдә исламофобия дулкынының көчәюе, моңа каршы нинди чаралар күреп булу хакында сөйләште. Аларга Ислам конференциясе оешмасының махсус күзәтү комиссиясе язган хисап тәкъдим ителгән иде. Анда бар дөнья буйлап исламга каршы төрле дошманы чыгышларының һәм гамәлләрнең артуы әйтелә. Хисап шулай ук Европа илләрен һәм Кушма Штатларны мусламаннарны шул һөҗүмнәрдән яклау Аларның хукларын саклау өчен күбрәк эш башкаруга, исламның дини символларын мәсхәрәләүгә юл куймаска чакыра. Ислам конференциясе оешмасының баш катыбы Әкмәлтен Ихсан углы бу уңайдан кайбер радикаль төркемнәр сүз иреклеген исламны мәсхәрәләп күрсәтү өчен куллана дип белдерде. Аның әлеге сүзләре Дания басмаларының Мөхәммәт пәйгамбәрне бузып сүрәтләүенә һәм Голландиядә Коръәнне тәнкыйтьләгән фильмның әзерләнеп ятуына ишара булып тора. Мусульман илләренең шушы иң олы оешмасы 2006 елдан бирле Берләшкән Милләтләрне дин хурлауны хөкем иткән махсус канун кабул итүгә күндергә тырыша. Бер үк вакытта Дакардагы очрашуда Ислам конференциясе оешмасының 1972 елгы низамнамәсен үзгәртү, анда исламның заманчалыгын һәм түземле булуын күрсәтү мәсьәләсе дә каралды. Исламофобия өлкәсендә мусульман илләре арасында азмы-күпме бердәмлек булса, Жиындағы икенче мөһим мәсьәлә дәүләт бүтәнлеге һәм айырмалганда Косовоны тану мәсьәләсендә әгъза илләр арасында тирән каршылыклар кала бирә. Узган айда Сербиядән айырылган Косовоны беренчеләрдән булып танучы Төркия Дакар җыенында Ислам конференциясе оешмасының да яңа дәүләтне танып, махсус белдерү кабул итүен теләгән иде. Косово албаннарының зур өлеше ислам динен тота. Пристина хөкүмәте үзе дә Косово бәйсезлеген тануны сорап Бу ишмага айрым бер мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ягъни Косово киләчәктә Ислам конференциясе оешмасының яңа бер әгъзасы була ала. Һәм ул дөньяга танылу өчен дә мусламан илләренең яклавын күрергә тели. Әмма хәзергә әгъза илләрнең кайберләрендә үз милли ашлыклары белән проблемалары бар. Мисал өчен Таулы Карабахны һаман да үз карамагына кайтара алмаган Азербайҗанда. Шуңа да рәсми Баку Косовоны танырга җыенмавын әйтеп куйды. Бу мәсьәләдә Азербайҗан биректашы Төркия белән килешми. Үзенең сәламләү чыгышында Ислам конференциясе оешмасының баш хатибе Ихсан углы әлегә Косовога дөньядагы бар мусламан өммәтенең теләктәшлеген белдерде. 2005-нең җәеннән бирле шушы оешма эшендә күзәтүче буларак Русиядә катнаша. Дакарда барган очрашуда аның исеменнән сәламләү белән илнең ташкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Русия министры сүзләренә караганда Медведев аңардан үзенең Дакар җыенына җылы сәламнәрен җиткерүенә һәм Русиянең ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрен бар дәрәҗәләрдә дә үстерергә теләве үзгәрмәвен белдерүен үтенгән. Ислам конференциясе оешмасының 2005 елда Малайзия башкаласында узган җыенына президент Путин үзе барган иде. Соңрак Русиядә Татарстан җитәкчеләре һәм галимнәре катнашында Русия ислам дөньясы дип аталган стратегик күзаллау төркеме төзелде. Аның утырышлары башта Мәскәүдә, аннары Казанда һәм Истанбулда үтте. Русияның үзендәге мусламаннар исә Мәскәүнең ислам дөньясы белән кызыксынуы асылда илдән читкә генә юнәлдерелгән дигән дәгъва белдерә.
Русиядә Дума һәм президент сайлау узгач ук федераль үзәк хакимияте аерым алганда бердәм Русия фиркасы оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлады. Хәтта оппозиция турында канун өлгесенең әзерләнү турында да хәбәрләр бар. Сайлауга кадәр оппозиция белән күрешкән хакимияткә хәзер ул нәрсәгә кирәк? Бу хакта Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия хакимиятының оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлауын күп кенә белгечләр күз буяу ди. Әле кайчан гына бердәм Русия фиркасы үзенә көндәш булган оппозициядан ничек катылырга белмәсә, хәзер инде махсус канун проектын әзерләүгә кереште. Ни дисәң дә сайлаулар үтте, 4 елга илдә идарә итүчеләр сайланды. Хәзер инде оппозициядан куркасы да юк. Оппозиция вәкилләренең күбесе үзләре мондый канунны кирәксенми. Алар масса күләм мәгълүмәт чаралары, партиялар һәм сайлаулар турындагы канунлар тиешенчә үтәлсә шул җитә диләр. 10 кешеләр берлеге фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Таркаев булай ди.
Дополнительных законов никакого толку не будет. В нашей стране нет проблемы с качеством законодательства. У нас основная проблема это с качеством его исполнения.
Александр Таркаев әйтүенчә, 10 кешеләр берлеге фиркасы хәзер киләчәк эш юнәлешләрен билгели. Сайлаулардан соң күп кенә партияләрнең финанс проблемалары килеп чыгуы, хәтта кайберләрнең биналарыннан куылуы мәгълүм булды. Александр Таркаев дәвам итә.
Тоже были проблемы после выборов, но сейчас финансовая ситуация утрясла.
Безнең дә сайлаулардан соң акча мәсьәләсендә проблемалар булды, әмма хәзер барсы да хәл ителде. Гадәттәгечә эшлибез. Хәзер барсы да илдә сәяси вәзгыятьнең ничек үзгәрүен көтә.
Все сейчас немножечко ждут, как политическая ситуация в стране будет меняться.
Диде 10 кешеләр берлеге фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Таркаев. Әзвезда Павылжи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Русия хакимияте оппозицияны куанат астына алып, аның белән үзе идәрә итмәкче була ди.
Настроение такое власти ликвидировать вот эти все малоуправляемые партии.
Ельцин вакытында ыйышкан идарә ителми торган партияләрне битереп, яңа идарә ителә торган Путин фиркасын ыйыштыру нияте тора.
Создать новую управляемую путинскую правую партию.
Диде Рәшит Әхмәтов. Ул думага узмаган күп кенә партияләрнең хәзер хәле авыр булуын искәртә.
СПС испуган, не зря Немцов из нее вышел.
Ун кешеләр берлеге фиркасы куркытылган. Борис Немцов та аннан юкка гына китмәде. Мондагы җирле бүлекләр дә курка. Яблоко фиркасының хәле тагын да аяныч. Ул үзәктән финанслана иде. Хәзер акча чыганагы булмагач, ул бетүгә таба бара.
Сейчас потеряв источник финансирования, но просто деградирует.
Диде Звезда Поволжи газетасының баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Татарстанда хәзер парламентка узмаган фиркалар рәсми теркәлгән булса да, аларның эшләре турында әллә ни ишетелми. Русиядә хәзер барлыгы 14 фирка бар. News.ru.com язуынча тиздән алар 7-8 генә калырга мөмкин, чөнки федераль теркәү хезмәтенә шундый боерык бирелгән ди. Дмитрий Медведев президент вазифасына керешкәч сәяси фиркаларны тикшерүләр башланыр дигән фаразлар йөри. Һәм шуның нәтиҗәсендә кешеләргә аз ишетелгән партияләрдән тыш 10 кешеләр берлеге кебек танылганнарын да ябарга мөмкиннәр. Димәк, хакимият оппозиция турында канун әзерләү белән бергә аларны бетерү хәстәрен дә күрә булып чыга. Коммерсант гәҗите язуынча, сайлауга кадәр коммунистлар фиркасы оппозиция эшчәнлеген гарантияли торган канун проектын керткән булган. Әмма бердәм Русия аны кире каккан. Бары президент сайлаулары узгач кына конструктив оппозиция кирәклеге хакында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев искәртеп үтте.
Ландыш Харасовны тыңладык. Тапшыруыбызны дәвам иткәнче ял көннәре булачак программалар турында кыскача мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Берлин татарлары тормышында бу атнада кызыклы вакыйгалар булды. Бу хакта безгә андагы татар җәмгыяте җитәкчесе Венера ханым Вагызова сөйләп бирер. Казан яшьләре төнге клублардан бизип фитнес-клубларга йөри башлаган. Безнең хәбәрчебездә шунда барып, моның хикмәтен белеп кайтты. Шимбә 15 март көнне Азатлыкта яшьләр сәхифәсен тыңлагыз. 16 март якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе театрга багышлана. Алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Бүтін дүния татар конгрессының Татарстандағы вәкелләре үз ұшырашуларын милли мәдәният турында сөйләшу белән тәмамлады. Түбән Новгородта дәүләт университетында татар халқының фәлсәфи карашлары турында дәрес укытыла башлады. Танылған сәхнә остасы Нәҗибә Ихсанова Казан халқын үзенең иҗат кичәсенә чакыра. Бу һәм бик күп башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тибет башкаласы Лхасада Кытай хакимиятенә протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Бу Тибетдә соңгы 2 дистә елдагы зур чуалышлар. Иранда 1979 елгы ислам инкыйлабыннан соң 8-нче парламент сайлау үтә. Парламенттагы 290 урын өчен 2 кадимче һәм 1 реформачыл төркем көрәшә. Канада парламенты ил гаскәрләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр озайту өчен тавыш бирде. Косовоның төньягында Серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровица шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Камбоджа мәхкәмәсе бер урыс эшмәкәрен 14 яшьлек камбоджа кызы белән җинси мөнәсәбәттә булган өчен 13 елга төрмәгә хөкем итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Казан вәкилләре чит илләрдән әйләнеп кайтты. Берлиндә туризм күргәзмәсе булды. Брюссельдә Казанның 2013 елдагы универсиаданы кабул итү мөмкинлекләре күрсәтелде. Канда Татарстанның инвестиция проектлары тәкъдим ителде. Бүген Казан вәкилләренең чит илләрдә нишләп йөргәннәре турында матбугат очрашуы үтте. Төрле тармак җитәкчеләре журналистлар алдында хисап тотты. Гомум алганда, агентлыклар мәгълүматларына караганда, Татарстан проектларына игътибар зур булган. Әмма түгел, кулга тотырлык нәтиҗәләр турында әле әйтү иртәрәк икән. Шул арада Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының Татарстан районнарындагы җирле оешма башлыкларының җыены дәвам итте. Бу җыелыш бүген милли мәдәният сәясәтенә багышланган түгәрәк сөйләшү белән тәмамланды. Бу чарада төрле министрлык комитет вәкилләре дә булды. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы әнә шул хакта булыр.
Татар мәктәбен бетереп, кем булып була дигәч, мин әйтәм, һәр вакытта Татарстанның президенты булып була дип.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев. Бөтен дөнья татар конгрессының Татарстан районнарындагы җирле бүлек башлыклары катнашында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүен ул алып барды. Татарстан президенты булырга омтылу өчен ал шартларның Русия алып барган сәясәт аркасында көннән-көн кысыла баруын да әйтеп узды.
Милли мәсьәлә сөйләшүгә таба түгел, киресенчә көннән-көн Татарстанда дип әйтмим, бөтен Россия күләмендә.
Ди Разил Вәлиев. Бу чарада катнашучыларны ул мәгарифтәге милли мәдәни компонентны саклап калуда нинди эшләр башкарылганлыгы белән таныштыргач, кайбер татар районнарыннан дәүләт шурасына татар теленең нигә кирәге бар дигән хатлар килүен дә әйтеп узды. Димәк, милли компонентны бердәм яклау һәм таләп итү генә түгел, Татарстан сәясәтенә эчтән аяк чалучылар да бар.
Без телебезне, милли мәгарифебезне, милли мәдәниятебезне, милли рухыбызны саклап нидер эшләргә тиеш. Аңлату эше җитеп бетми халык арасында.
Диде Разил Вәлиев. Фән һәм мәгариф министрының беренче урынбасары Данил Мустафин да милли телне саклауда ярдәм кирәклеген әйтеп узды.
Кайбер муниципаль районнарда һәм шәһәрләрдә милли телдә укыту киме күзәтелә. Без конгресс вәкилләренең бу юнәлештә актив рак эшләвен сорар идек.
Ди Данил Мустафин. Галим Дамир Исхаков исә тарихны чагылдырган китаплар һәм бүгенге көн сәясәте аркылы татарга кабат зур яуның килә башлавын әйтте.
Хәзер Россиядә барган сәясәт нигезендә формалаша бара шундый бер караш. Россия үзенә күрә аерым бер цивилизация һәм аның дөньяда урыны бар дигән караш, ә шул цивилизация безнең күз кашында православ цивилизация дип игълан ителә. Һәм шул турда китапларга инде яза да башладылар. Менә шуннан сорау килеп туа. Ә мөселман татар бу цивилизация эченә ничек керә? Әгәр дә ул православ цивилизация булса.
Ди Дамир Исхаков. Аннан да кала әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар исламы һәм Татарстанда ачылган 1300 мәчетнең берелешенең күбешеракта ябык торуы турында да сүз барды. Ondan da qala, Tatarstan kitap nashriyati boshlig'i Domir Shakirov aytuvincha, rayonlardagi kitap kibitlarida yobilib bitgan. Soqlag'ichlarda 40 million so'mga yaqin kitap sotilmi yota.
Aytamiz, har birimizda o'z rayonimizda hech shunda kichkinagina bo'lsa da bir 50 kvadrat metr qona bo'lsa da kitap kibiti bo'ldirib, o'zimizning rayon boshliqlarimizdan surib,
deb murojaat etdi Domir Shakirov. Ауыр заманнарда бір милетіні ғана көтере тұрған заманда яшейбіз, дейді Татарстан Истимағи Пулаты рейсі Илгиз Хайруллин. Татарстанның жетістіруші күшілерін өстіру программысының ішіленіп бітіп келуіне басым ясады ол.
Көп мәселелер қарайлашақ, йоллар, түзуілер, ауыллар конгресс білен бір кәләшіп, Истимағи Палаты шушы программыны біз отырып бір қарасақ еді. Ләкен бетанда милли мәктеп мәселесі табылар ма екен, татар ауылларын сақлау мәселесі табылар ма екен.
Деп өз тәқдимін кертті Илгиз Хайруллин. Бұл түгерек үстел сөйлесуінде тәқдимлер де көтерілген темалар да көп болды. Татар эстрадасының бүгінгі халі Қазандағы ілмә тақталар мәселесі, яңа ғасырда татар тіліндегі тапсыруларының әз болуы, Русия түбәкләрінде яшаушы татарларны сабан тойларында ғына искә төшермейше, Татарстан районнары белән даими элемтә урнаштыру, түбәкләрдә мисал өчен Курган өлкәсендә православ динен мәктәпләрдә укыта башлаулары һәм башкалар һәм башкалар. Татар конгрессының Татарстан районнарындагы бүлек башлыклары бу ике көнлек очрашуны резолюция кабул итеп, һәм ешрак кимендә кварталга бер тапкыр күрешеп торырга кирәклеген әйтеп торалышты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүген Россия матбугатында Татарстандагы дини китапларны яндыру тирәсендә шау-шу дәвам итте. Федераль газетләрнең берсендә бу хакта зур язма басылып чыкты. Анда Россия дини җитәкчеләренең берсе Мөкаддәс Бибарсов Татарстан диния нәзарәтен китап яндырырга чакыруда гаепләде. Бу урта гасырлардагы дин дошманнарына каршы көрәшне хәтерләтә дип әйтте. Элегрәк Татарстан диния нәзарәте рәисе урынбасары Валиулла Якуб Азатлык хәбәрчесенә диния нәзарәтенең китапларны яндырырга чакырмауын әйткән иде. Прокуратура вәкилләре иске җинаять эшләрен яндыруларын искә алган иде, китапларны яндыру сүзедә шуннан чыккан дигән иде ул. Шул арада Түбән Новгород дәүләт университетындагы халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекциялар укытыла башлады. Бу дәресләр ислам дине һәм татарлар тарихы турында студентларга тирәнрәк белергә мөмкинлек бирә. Түбән Новгородтагы яңа башлангыч турында Амил Нур тулырак итеп сөйләр.
Татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекцияларында ишене алган махсус укыту программасы Түбән Новгород дәүләт университеты һәм җирле мөфтиятның уртак тырышлыгы белән туган. Бу турыда мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов сөйли.
Былтыр без әзерләдек китап, Айдар Нилович Юзеев бергәләшеп әзерләдек китап «Основы философской мысли татарского народа». Шул китап буенча аны кабул итте Министерство образования, и бүгенге сәкендә шул китап буенча укыта башладык университетта. Бар 30 бала администрация президента программы буенча укытырган ислам динебезне. Шуңа күрә соңгы вакытта нәрсә булды? Ислам динебезне, аның мәдәниятен, тарихын, араб телен, татар телен кертергә университетның программасына. Инде шул программаларны төзегән вакытта Казан тарихчылар, Казан фәлсәфи докторлар катнаштылар. Алар арасында Әдәр Хабудинов, Әдәр Нилчизеев бар, һәм дошлай ук социолог Гүзелбаева, Казан, Мәскәү, Нижгарлар берләшеп, безнең милләтебезне, татар милләтебезне аны нык итереп, киләсе вакытларда укытырга, белемгә тартырга, мәгърифәткә тартырга ниятебез бар.
Мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов Түбән Новгородта Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры. Шул ук вакытта Дәүләт университеты ректоры аны үзенә дә доцент итеп чакырган. Муллада сәяси фәннәр кандидаты да ул. Дәүләт уку йортында Дамир хәзрәт татарлар һәм мөселманнар турында белем биреп була дип сөенеп яши бүген.
Инде беренче дәресләргә мин үзем катнаштым, һәм дә безнең атаклы алимларыбыз Хөсәен Фәйзханов, Шиһабуддин Марҗаниға багышланган дәресләре иде. Элек вакытта безнең балаларыбыз бу белемнән мәхрүм булганнар, кем кая туган, нинди фикердә булган, ничек белемне таратканнар безнең Идел, Урал су буйларында һич бер кемнең хәбәрләре юк. Авыллардан, шәһәрләрдән җыелган балалар бу мәгълүматларны, бу хәбәрләрне университетта укыган вакытта мин уйлыйм зур шатлык, зур бәя бирергә мөмкин. Киләсе вакытларда айрым бер кафедра, Тюрки кафедра, тюрки телләрне уйлыйм киләсе вакытта мөмкинчелек туар, мөмкинлек булар. Тарихта беренче мәртәбә дин әһеле, иман кешесе мин буларак инде Дамир Мөхетдинов укыта башлады. Чөнки инде бездә сөйлиләр, дин хөкүмәттән аерылып тора, шулай булса да дин әһеле университетка килеп, үзе тотында укытырга.
Шулай итеп Түбән Новгородта ислам һәм татар тарихы торгызыла. Бу ширатында Казандагыларда көндәшлек хисен дә тудыра. Тик Дамир Мөхетдинов барыбер Казан безнең өчен мөһим мәркәз булып кала дип искәртә.
Һәрбер вакытта әйтәбез, Казан ул безнең мәркәзебез, татарларның, бөтен татарларыбызның мәркәзебез. Шуңа күрә татарлар үмишәр булсын, крешен булсын, типтәр булсын, Сибир татары булсын, кем генә булмасын, кайда гына яшәмәсен, ул Казанны һәр вакытта таныр, таныячак һәм бөтен мәрәкәләргә чакырган вакытта без киләчәкбез.
Түбән Новгородтан кире Татарстанга кайтыйк. Бүгенге көндә Татарстан 50-гә якын муниципаль берәмлеккә бүленгән. Һәм аның һәр кайсы үзенчә көн күрә. Кайбер районнар байрак, икенчеләре авыррак хәлдә яши. Алар икътисади яктан бер тигез булсын өчен берничә айлык икътисад министрлыгы Татарстанны 7 икътисади районга бүләргә тәкъдим иткән иде. Хәзер күренгәнчә, Каму ягы районы алгарак шыгырга тора. Республика икътисад министры Марат Сафиуллинның журналистлар белән очрашуда сүз әнә шушы районнар турында барды. Бу чарада хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә катнашты.
Бүгенге көндә Татарстан икътисады дигәндә беренче чиратта күз алдына нефть, КАМАЗ дигән төшенчәләр килеп баса. Ник дигәндә, чөнки республика икътисады күп очракта аларга таяна. Әмма Татарстанның икътисад министрлыгы Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга кебек алга киткән районнар белән беррәттән Әгерҗе, Ширмешән, Спас, Балык бистәсе һәм башка районнарны да икътисади уңышлы булуын тели. Кыскасы, һәр район үз-үзен туендыра алырга тиеш. Яңа министр Марат Сафиуллин моңа ирешер өчен Татарстанны 7 икътисады районга бүлергә тәкъдим итә. Бу КАМА, Башкала, Нефть, Көньяк, Төньяк, Көнчыгыш һәм Көнбазыш районнар. Татарстан хөкүмәте бу тәкъдимне хуплый, әмма җитәкчелек фикеренчә, мондый бүлү булган очракта икътисади бүлгеләргә берләшкән районнар арасында һәрвакыттагыча көрәш башланачак. Марат Сафиуллин исә Татарстан икътисады үсештә булсын өчен киресенчә берләшергә кирәк ди.
Мир становится все более конкурентным.
Дөньяда көннән-көн көндәшлек арта. Мондый шартларда вак ширкәтләр яши алмый. Шуңа күрә безнең максат муниципаль берәмлекләрне икътисади яктан берләштерү. Әгәр дә без район дәрәҗәсендә генә фикер йөртәбез икән, кайбер каршылыкларга юлыгабыз. Теге районга монысына әзрәк акча бирәбез дә, ә тулайым бу җирлек проблемасын хәл итмибез. Мәсәлән, бер районда юллар эшләнгән, икенчесендә юк. Яхшы юлдан шул начарына төртеләсен. Нәтиҗәдә бер нәрсәгә дә ирешмибез. Шуңа күрә без бер вак район проблемаларын гына түгел, ә тулайым бер зур бүлге проблемаларын хәл итмәкче булабыз. Хәзер һәрбер район үз җирлегендә зур ширкәтләрнең күп халык яшәүен тели. Бу мөмкин түгел. Бүленеш булырга тиеш. Кешеләр билгеле бер җирдә эшләргә, яшәргә һәм ял итәргә тиеш.
Свои люди, они будут использовать эти блага.
Марат Сафиуллин күбешеракта артта калган районнарда зур икътисади үзәкләр төзергә кирәк дисә дә, әлегә республикада төзергә ниятләнгән зур кырылмалар, әйтик, федераль дәрәҗәдәге логистик үзәк, этанол заводы, һаманда шул Казан тирәсендә, Лайыш районында төзеләчәк. Аның каравы Идел арты, Тәтеш, Чүпрәле районнарында бүгенге көнгә кадәр әле бернинди сәнәгать кырылмалары юк. Шулай булгач, ничек итеп артта калган районнарны аякка бастырырга уйлыйсыз дигәнгә, министр Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Если было все так просто, вы понимаете, мы можем...
Әгәр дә барысы да шулай җиңел генә булса иде. Хәзер бөтен нәрсә шәхси инвесторлар кулында. Шуңа күрә ул үз ширкәтен кая төзергә тели, шунда төзи. Алар безнең тәкъдимне кире какмас өчен, без моңа уңышлы шартлар тудырырга тиешбез. Әйтик, Лайышта мондый шартлар тудыру өчен безгә 250 миллиард сум җитә. Ә шул ук Тәтеш, Чүпрәледә уңайлы шартлар булсын өчен безгә 3 триллион сум кирәк. Аерма күрәсездер. Шуңа күрә башта инде күпмедер дәрәҗәдә алга киткән районнардан башларга кирәк. Күп кенә җыелышларда кат-кат кабатланган Татарстан икътисады нефть чыгарудан гына тормаска тиеш дигән фикерне Марат Сафиуллин да хуплый. Аның фикеренчә 2010 елга Татарстан икътисады табигать байлыкларын табудан азрак бәйле булачак. Шул ук вакытта икътисад өлкәсендә нефтьне эшкәртү, сату алу, төзелеш һәм машина төзелеше өлкәләренә өстенлек биреләчәк. Очрашуда министр Марат Сафиуллин берничә көн элек Түбән Новгородта ясаган сәфәрен нәтиҗәләре белән дә таныштырды. Искәчерик, биредә Татарстан вәкилчелеге республиканың Кама икътисади бүлгесен тәкъдим итәргә барды.
Камский экономический район, мы хотели бы
Кама икътисади районын без Татарстанның гына түгел, ә Россия икътисадына да күп табыш китерүче бүлге итеп күрсәтергә тырышабыз. Русиянең төбәкләр үсеше министрлыгының алга киткән районнарны билгеләү максатыннан шушы көннәрдә бәйге игълан итте. Без бу бәйгегә Кама икътисади бүлгесен тәкъдим иттек, чөнки ул барлык таләпләргә дә туры килә. Бәлки әле алга таба башка икътисади районында тәкъдим итәрбез. Бәйгегә йомгаклар апрель урталарында билгеле булачак. Әгәр дә Татарстан тәкъдим иткән бүлге бу бәйгедә җиңсә, димәк, Кама районын тагында үстерү өчен федераль акчалар да биреләчәк. Шулай итеп, бәлки тиздән Чаллы, Түбән Кама, Минзәлә шәһәрләре кергән Кама икътисади бүлгесе Татарстанның данын Русиягә танытыр. Билгеле, башкала икътисади районы шул исәптән Казанда танылган тарихи мәркәз. Әмма замана үзгәрү белән беренче урынга икътисад чыга. Моннан соң башкаланың да Чаллы я булмаса Түбән Камага күчмәкәй дигән фикер туа.
Азатлыкта Казан авазы.
Чыгарылышның ахырында бер мәдәни хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Татарстанның һәм Русиянең халык артисткасы Нәҗибә Ихсановага 70 яшь тула. Бу уңайдан шимбә кичендә Камал театры бинасында Нәҗибә Ихсанованың иҗат кичәсе дә булачак. Юбилей уңайыннан Татарстан китап нәшриятендә Нәҗибә ханымның «Уйнап узган гомер» дигән китабы да басылып чыкты. Римзил Вәлинең язмасы әнә шул хакта булыр.
Соңгы 3-4 елда зур юбилей уңайыннан әдәбият сәнгать классиклары, хәзерге әдипләр тормышы чагылдырылган затлы китаплар чыкты. Хади Такташ, Бакый Урманчы, Карим Тинчурин кебек кадерле затларның тормышын чагылдырган альбомнардан башка, әледә иҗат мәйданының уртасында кайнаган әдипләрнең кызыклы гомер юлы матур китапларда чагылдырылган. Сәнгать йолдызлары Рәшит Вахапов, Илһам Закиров альбомнары үзенә күрә милли һәйкәл булырлык. Мондый басмалар һәм ондагы тарихи документлар, чырдашларның хатирәләре яшь буынны тәрбияләү өчен бәйләп бетергесез. Һәм менә кулыбызда Нәҗибә Ихсанова китабы. «Уйнап узган гомер» дип аталган басма Галискар Камал исемендәге театрның 100 еллыгына багышланган. Бу китап гаҗәеп талантлы, халыкчан рухлы татар артисткасын гәүдәләндерә. Башка басмалардан аермалы буларак, бу китап кулга җанлы зат, милләт кышы булып килеп керә. 343 битле бу китапның яртысыннан күбрәге Нәҗибә ханымның шәхси язмаларыннан һәм сыкланғыш фото рәсемнәрдән тора. Менә кайда ул татар театрының халыкчанлыгы һәм җырлыгы. Бу хатирәләр шәхси тормыштан бигрәк Камал театрындагы шәхесләр һәм вакыйгалар турында. Ә аннан соң язган дистә ярым очерк Хөсәен Уразиков, Габдулла Йосыпов, Хаким Сәлимҗанов, Марсель Сәлимҗанов, Дилюс Ильясов, Ирка Сакаева, Ояз Гиләҗев, Султан Габаши һәм башка әдипләр турында. Бу кичкене хикәяләр шулкадәр җиңел укыла, шулкадәр тере нәкъ Нәҗибә Ихсанова кебек. Китапның соңгы өлешендә Нәҗибә ханым белән төрле елларда үткәрелгән әңгәмәләр басылган. Сәхнәдә уйнап узган гомер турында уйланып язылган бу китапны бер тоткач, аны кулдан төшереп булмый. Китапны актара торгач, тиз генә Нәҗибә ханымның үзенә чылтыра торга булдык. Нәкъ шушы көннәрдә китап дөньяга килгән, ә шимбә көнне театрда үтәчәк гомер кичәсе алдыннан бу гаҗәеп татар хатыны нинди хисләр кичерә икән?
Менә ул китапка әле минем бөтен хисләремдә сыймаган. Мин шул хәтле тормышны яратып, сөйеп, куанып яшим. Һәм менә шушы куанышым ишимә сыймый сыман. Сәхнәгә чыкканда да, кулыма каләм тотканда да, һәм тирә-юнемдәге кешеләремә дә хисләрем тулып ташып тора кебек. Мин кашакта бу хисләремнән, бу тотанаксызлыгымнан уңайсызланып та куям. Мин тормышны яратам. Мин тормышта үземнең урыным булып һәм башка кешеләргә дә тормышта югалып калмыйча үзенең урынын табып куанып яшәүләрен телим. Менә минем бөтен чыгышымда, бөтен язмаларымда, бөтен сөйләгән сүзләремдә дә шушы әйберләр чагыла һәм алар минем кайнап тора.
60 яшь тулганда сәхнәдә шпагат ясыйдыгыз. Хәзер барып чыгамы бу эш?
Мин аннан киттем. Мин шпагатны хәзер дә ясам, кухняда да шпагатка утырам әле мин нишлим микән мин дип. Мин аларны эшләмичә үземнең театрыма хас, халкыма хас традицион спектакль уйнисым килде. Чөнки минем инде яшем килеп җиткән, миңа әле тулы канлы спектакль алда туры килерме, юкмы? Ә мин шпагатка тагын 10 елдан соң утырырмын.
Ишеттегезме, сәхнәдә 338 роль уйнаган бу ханым, яш кызлар кебек ишеп йөри һәм сәхнәдә шпагат ясый. Бернинди 70-60 яшьлекләр күренми дә, ишетелми дә. Җылы якты энергия йомгага. Гаҗәп хәл бу, үзе бер могҗиза. Хәер, театр һәм шын сәнгатькәр шулай булырга тиештер дә. Әнәҗибә Ихсанова искерми дә, тузми дә, кешеләрдән дә туймый һәм туйдырмый торган да шәхес. Кортаю турында әйтеп тә торасы юк. Юбилей исә календарда теркәлгән бер факт кына. Ышанмасагыз, театрга барып карагыз, яисә китабын табып укыгыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тибет башкаласы Лхасада Кытай хакимиятенә протест белдерүчеләр кибетләрне һәм машиналарны яндырды. Бу Тибеттә соңгы 2 дистә елдагы зур шуалышлар. Иранда 1979 елгы ислам инкыйлабыннан соң 8-нче парламент сайлау үтә. Парламенттагы 290 урын өчен 2 кадимче һәм 1 реформашыл төркем керешә. Канада парламенты ил гаскәрләренең Афганстанда эшчәнлек алып бару мөддәтен 2011 елга кадәр узайту өчен тавыш бирде. Косовоның төньягындагы серб һәм албан өлешенә бүленгән Митровица шәһәрендә йөзләрчә серб БМО мәхкәмәсен яулап алды. Камбоджа мәхкәмәсе бер рус эшмәкәрен 14 яшьлек камбоджа кызы белән җинси мөнәсәбәттә булган өчен 13 елга төрмәгә хөкем итте. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда Русиянең югары уку йортлары җитәкчеләренең киңәшмәсе тәмамланды. 20-дән артык күбесе педагогия университетлары ректорлары җыенында милли мәгариф турында да сүз барган. Республиканың соңгы елларда бүлгенлек хәленә җиткерелгән 8 эре сәнәгать ширкәте хиссәләре сатуга чыгарыла. Башкортстанда шагыйр Әнгәм Атнабаевны искә алу чаралары дәвам итә. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәренә тагын да элекке мэр Павел Кашкаев җитәкчелек итәргә мөмкин. Мондый фаразларга республика президенты Мортаза Рәхимовның сүзләре итәрә. Атна киш көнне Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының яңа 4-нче чакырылышының беренче утырышы булып үтте. Анда Мортаза Рәхимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Утырыштан соң журналистлар белән кыска гына әңгәмәләшеп тә алды президент әфәнде. Шунда ул журналистларның сорауларына җавап биреп, Уфа шәһәре мэры итеп тагын да Павел Кашкаевның сайлануын теләвен әйтте. Моны Мортаза Рәхимов болай дәлилләде. Павел Кашкаев тәрбияле, тыйнак кеше, гаиләсе дә әйбәт диде ул. Республика президентының шундый сүзләреннән соң Павел Кашкаевның Уфа шәһәре хакимияте башлыгы булып сайланачагына күпләр шикләнми булса кирәк. Чөнки Мортаза Рәхимовның теләге ул инде аның күрсәтмәсенә бәрәбәр. Уфа шәһәре шурасының чираттагы утырышы 27 мартка тәгаенләнгән. Менә шул көнне яңа мэрны сайлау оештырылачак та инде. Әлбәттә инде аны сайлау дип атарга мөмкин булса.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның 8 зур ширкәтенең акциялары агымдагы елда сатуга чыгарыла. Бу хакта республика хөкүмәте башлыгы Рафаил Байдәүләтов махсус карарны имзалаган. Быел сатуга чыгарылачак ширкәтләр арасында Башкортстан бакыр күкерт комбинаты, Бәләбәйдәге автонормаль ширкәте, Уфим кабель заводы, Салават нефтимаш кебек куәтле берләшмәләр бар. Хәер, аларның куәтләре соңгы елларда шактый зәгыйфләнеп өлгерде. Шуңа күрә дә мөгаен аларның кыйммәтле кәгазьләрен сатып, отышсыз җитештерүчеләрдән котылырга, бераз тишекләрне ямарга тырышу ниятләре бардыр. Соңгы берничә генә елда да Башкортстанда дәүләт карамагында булган дистәләрчә ширкәт бүленүккә төшеп барган җиреннән хосусилаштырылды. Аларның акциялары шит төбәкләргә сатылды. Шул ук вакытта элек республика хакимиятләре фатихасы белән канунсыз рәвештә хосусилаштырылган дип саналган нефть эшкәртү ширкәтләрен Мәскәү тарафыннан кире дәүләт карамагына кайтару эшләре дәвам итә. Монысы инде республика җитәкчеләре өчен бик үк күңелле хәл түгел. Уфада мәгариф мәсьәләләренә багышлап оештырылган бөтен Русия киңәшмә семинары тәмамланды. 2 көн дәвам иткән бу җыенда Русияның 25 югары уку йортлары ректорлары катнашты. Күпчелеге педагогия институтлары һәм университетлары җитәкчеләре иде. кеңешме семинарда мәгарифнең күп кырлы проблемалары тикшерелде. Шулай ук, соңгы вакытта күп бәхәсләр тудырган милли компонентлы укыту мәсьәләсе дә көн тәртибендә булды. Мәгълүм ки, милли төбәкләрдәге мәктәпләрдә ана телләрне, туган як тарихын өйрәнүне киләсе уку елыннан бетерү һәм Русиядә гомум укыту программасын гына калдыру күзаллана. Бу хәл Татарстан һәм Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылу тудырды. Әле Уфада барган киңәшмәдә дә югары уку йортлары ректорлары белем бирүдән милли компонентны сызып ташлауның дөрес гамәл булмауын ассызыклады. Шул хакта әлеге җыен тәмамлангач, журналистлар өчен оештырылган матбугат очрашуында да әйтелде. Бу җәһәттән Татарстанның Алабуга шәһәре дәүләт педагогия университеты ректоры Айдар Кәлимуллинның фикерләре аеруча дәлилле иде. Татарстан һәм Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли компонент бигрәк тә мөһим диде ул. Бу юнәлештә яхшы гына тәҗрибә туплана башлагач, аны гамәлдән чыгару акыллы эш булмас иде. Балаларыбыз ана телләрен, туган як тарихын яхшы белсә, аларның күңелендә ватанпәрвәрлек хисләре дә тамырлана алыр иде, диде Айдар Кәлимуллин. Башкортстандагы татар мөгаллимнәре дә милли компонентның бетерелүенә тискәре мөнәсәбәттә. Уфадагы күренекле татар тел галиме, фән докторы Әхәт Нигъмәтуллин фикеренчә, бу әлеге дә баягы башка милләтләрне урыслаштыру юнәлешендәге бер гамәл. Шуңа да мин дә, минем хезмәттәшләрем дә аны хупламый, ди Әхәт ага.
Әлбәттә, уңай мөнәсәбәттә түгел инде. Аны хуплап булмый. Чөнки һәр теге милләтнең үз культурасы, мәдәнияте, үз теле, үз гореф-гадәте бар. Бу шуның кабыргасына бик каты суга торган хәрәкәт. Ул аның тарихи тамырлары күптәннән килә. Ул я тегеләй, я болай формалаштырылып алга сөрде инде. Элек кайбер нәрсәләр башыдан ашыга иде шундый урыслаштыру политикасы дип. Хәзер тора-бара глобальләштерү дип кузгаттылар аны. Глобальләштерү ул шул милли телләрне, милли ыксу мәсьәләсен дә ул бер тирегә туплау. Урыс культурасы тирәсенә туплау, урыс культурасын гына үстерү. Менә шу яктан мин генә түгел, аңа мин бит әле һаман да бюрода укытам. Аңа башым бөтен укытучылар да риза түгел.
Уфадагы танылган татар галиме, тел белгече, Башкортстан укытучылар белемен камилләштерү институты мөгаллиме Әхәт Нигъмәтуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе оештырылуга 15 ел тулды. Шушы юбилей уңаеннан һәм узган елларга йомгаклар ясау максатында Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе вәкилләре үзләренең Шираттагы җыенын үткәрергә карар итте. Бу җыен шимбә көнне Буҗдәк районының Килем авылында үтәчәк. Берничә ел инде данлыклы татар авылында республика татар тарихи мәдәни үзәге эшләп килә. Мурзалар җыенын шуңа да анда үткәрү тирән истәлекле булыр дип бер фикергә килинде. Җомга көнне Буҗдәктәге җыелышны үткәрүгә кагылышлы әзерлек комитеты утырышы Уфада җыелып алды. Киңәшмәне Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиев ачты һәм чыгыш ясады. Татар мурзаларын шушы оешманың оештырылуына 15 ел тулу белән ихлас котлаганнан соң 15 ел эчендә башкарылган эшләр турында кыскача мәгълүмат бирде ул. Безнең оешма шушы дәвр эчендә ныклап аякка басты һәм тәгаен эшләр башкара алды, диде Максат Мәмлиев. Безнең булышлык белән тарихыбызга кагылышлы китаплар нәшер ителде, төрле мәдәни чаралар оештырылды. Башкортстанда, Татарстанда, Мәскәүдә һәм башка төбәкләрдә мурзаларның берлектәге очрашуларын уздырдык. Әле менә яңарак кына Уфада безнең тәкъдим белән Төрки халыклар мурзаларының берләшкән мәҗлесен төзү өчен киңәшләшү җыенында үткәреп алдык. Хәзерге глобальләшү заманында төрки халыкларның асыл затларын, зыялыларын уртак эшләргә берләштерү, милләтләрне саклап калу нияте шушы берләшү ихтыяҗын китереп чыгарды, ди Максат Мәмлиев. Татар мурзалары мәҗлесе киңәшмәсендә башка вәкилләр дә чыгыш ясады. Сүз күбрәк алда башкарылырга тиешле эшләр хакында барды. Шимбә көнне Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе оештырылуга 15 ел тулуга багышланган зур җыенда Башкортстан районнарыннан һәм шәһәрләреннән күп вәкилләр килә. Шулай ук Казаннан, Мәскәүдән һәм башка шәһәрләрдән дә милләтнең күренекле шәхесләре чакырылган. Башкортстанда татар халкының асыл улы, халык шагыйры Әңгәм Атнабаевны искә алу чаралары дәвам итә. Барлык мәдәни чараларда Әңгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышлап оештырыла. Җомга кичен Уфада Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Әңгәм Атнабаевның юбилей уңаеннан чираттагы хәтер кичәсе үтә. Башкортстанда талантлы шагыйрьнең 80 еллыгына багышланган мәдәни чаралар февраль аенда ук башланып киткән иде. Башта олуг талант иясен искә алу чарасы Уфада Мәҗит Гафуринның йорт музеенда үтте. Аннан соң мәдәни чаралар Әңгәм Атнабаевның туган ягы Тәтешле районында оештырылды. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтүче хәтер кичәсе берничә театр коллективы тарафыннан берлектә әзерләнде. Онда Мәҗит Гафури театрыннан тыш Уфа Нур Татар дәүләт драма театры һәм Сибай Башкорт дәүләт драма театры артистлары да катнаша. Кичәдә сәнгать осталары Әңгәм Атнабаев пьесалары нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльләрдән үзекләр күрсәтә, халык шагыйрының әсәрләрен сөйли һәм аның сүзләренә язылган җырларны башкара. Мәдәни чарада Әңгәм Атнабаевның туганнары да катнаша. Халык шагыйрының бер туган сиңлесе Мәҗит Гафури театры актрисасы Зинира Атнабаева, шулай ук республиканың танылган әдипләре Әңгәм Атнабаев турында җылы истәлекләр белән дә уртаклаша. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген хәбәрчебез Оренбур өлкәсенең 250 еллык тарихы булган бер татар авылына чакыра. Биредә яшәүче башка милләт кешеләре дә татарча сөйләшә, аларның ана телләрен белмәгән татарларга әйтәсе сүзләре дә бар. Оренбурдан Фируза Абсаламованы тыңлыйк.
13 март көне Переволоцк районы авылларының хатын-кызлар оешмалары әлеге районның Чеснокол исемле татар авылына тәҗрибә уртаклашырга җыелдылар. Аларның төп максаты Авыл хатын-кызлар оешмасының эшчәнлеге белән танышу. Әйтергә кирәк, бу районда 3 татар авылы бар. 230 ел тирәсе тарихы булган татар авылында 1,5 халык яши. Районда да әлеге авыл халкы үзенең тәртиплелеге, эшчәнлеге белән аерылып тора, дан тота. Авылдашларыбызга иң зур таләп ул олыларга хөрмәт белән карау. Ә бу инде татар халкына хас. Авылда яшәүче олыларга социаль хезмәткәрләреннән башка даими рәвештә мәктәп балалары да ярдәм итә дип сүзен башлады авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикова.
Мәктәптә 150 чаңгы яуларга балаларга бирәләр, әтиләренә, әниләр бергә йөрергә булсын. Походка баралар, йөриләр. Безнең авылдашыбыз Кушмухаметов Файзрахман Зангировичкә Герой социалистического труда призы исемендәге конкурска без ел буе әзерләнәбез. Безнең авылдашларыбыз җиңүчеләр. Ел саен кубок безнең авылыбызда.
Безнең мәктәп 5 ел элек арабыздан киткән мәктәп директоры, Русиянең атказанган укытучысы Әсхәт Фатих кызы Суендуков исемен йөртә. Узган елны аңа мәктәптә мемориаль такта ачтык. 14 ел элек мәктәптә татар телен өйрәнү буенча факультативны да улашкан иде. Ул вакытта сәгатьләр күп иде. Хәзер елдан-ел азая дип сүзен дәвам итте. Факультатив дәресләрен алып баручы Рәмзия Габдрахман кызы Рафикова.
Бу 3-нче класс бигрәк тә инде ул татар телен үз телен өйрәнергә тырышалар. Татарча дөрес итеп сөйләшергә, өйрәнергә теләкләре бик зур. Әкиятләр сөйләргә яраталар. Такмаклар үзебез киләп, матур итеп биеп тә алабыз, бергә дә яраталар, җырларга да кайсы берсе җырлап та ибәрә. Шундый бик тә тырыш класс инде. Аеруча башка балаларга караганда. Шуңа күрә мин дә бик бу дәресләргә үзем бик күп материал алып керергә тырышам, аларга күбрәк сөйләргә тырышам. Факультатив дәресләрендә без иренәбез шул зур теманы, балалар иҗаты. Чөнки балаларның кызыксыну бар, шуны мин күреп алдым балаларда, шуңа күрә үземнең дәресләремне балалар иҗатын иренергә багышладым бу класста. Альбом башладык без алар белән. Һәр бер биттә татарча инде, анда рәсем дә балалар иҗатыннан бер күренеш. Бишек җыры. Бишек җырларын язабыз, аларны ятлыйбыз, рәсемнәр дә шунда ук төшерәләр, шул ук биттә. Икенче бит инде мауктыргычлар, токмаклар, жырлар, әкиятләр. Атнасына бер сәгать. Беренче класс юк, икенче, өченче, дүртенче, өч сыныфта. Кичкенәләр, алар әле ул татар телен аңларга барсында төпле итеп, вакытлары җитмәгән дип, икенче класстан башларга булды. Башка елларда бишенче класста бар иде, сәгатьләр җитмәүгә күрә, калдырдылар өч сыныфта гына. Расписание керә. Алифба бар, сәгать бирмиләр. Бөтен проблема шунда. Балаларның кызыксынуын күреп торам. Чөнки мин килеп керсәм, алар куганалар.
Үшінші сыныф оқушысы Елена Даминова бигрәк тә балалар иҗаты дәресләрен ярата мин диде. Татар теле дәресләренә яратып йөрисеңме?
Әйе. Татар теле дәресләрендә ясык альбом балалар иҗаты.
Нәрсә өйрәнәсез балалар иҗатында?
Без токмакларны язабыз, бишек җырларны өйрәнәбез язарга.
Нинди җырлар?
Бос, кызым, әпипе, син басмасаң, мин басам. Синең баскан эзләреңә үзем китереп басам.
Авыл мәдәнияте каршында эшләүче балаларның җыр бию ансамбльләре дә районда өлкә күләмендә еш кына җиңүчеләр рәтендә. Мәсәлән, Селена бию ансамбле белән җырчы Зинфира Абсалямова музыкаль туйсок исемле телевизион проектның җиңүчеләре. Әлфия Исәнбәтова тумышы белән Шарлык районы Яңамыса авылыннан, әтисе хәрби хезмәттән соң туган авылына кайтырга була һәм гаиләсе белән шушы авылга күчә. Әлфия Чиләбе мәдәният институтын тәмамлаган, ансамбльнең солисткасы.
Бакчамда үсә паркаем, тылымын иеп җиргә, тешләремә син керәсең, яшибез имеш бергә, агачларны парлы-парлы утырткан идем үзем, йөрем әле читтә адашып, кайт әле зәңгәр күзем.
Идә татарча сөйләшәләр әтиәниләрем, без инде нишектер урыс мәктәбен бетергәч, әйе, шундый сүзләрне инде беләбез, ә никтер урыс теленә күчәбез. Татариядан килгәндә шундан да нишек булса да, телеңне ватып булса да сөйләшәсең.
Халык җырларын башкарырга яратасың эстрадамы?
Әлеге көндә күбесе эстрада, татар халык җырларын мин беләм. Бигрәк нык яратамасын кине. Нарга татарча бигрәк тә яхшы сөйләргә кирәк, ә во-вторых, ну ниндидер Ходайдан кидрәт булырга тиеш. Борынгы зинкиләрне бөтен кеше дә булдыра алмый. Шулай дип уйлыйм.
Өлкәдә эшләүче җитәкчеләрнең күбесе бу Чеснокол мәктәбендә укыганнар. Мисал өчен, хәзерге өлкә губернаторы Алексей Чернышов та. Ул да татар телен белә аңлый. Чеснако халкы, бездә татар булмаган, ләкин татар телен яхшы белүче тагын бер авылдашыбыз бар, диделәр. Ул балалар бакчасы мөдире Валентина Ивановна Закирова. Ничә тел беләсез үзегез?
Биш.
Санап китегез әле.
Урысча, татарча, французский, немецкий, мордовский.
Татар телен ничек өйрәндегез?
Теләп, минем ирем татар, быел 24 ел булды безгә бергә торганга. Яраткач шуны өйрәндем. Минем койнанам бер сүз дә белмидрий урысча. Мин килгәнгә яхшы хатын, мине ярата, мин дә аны яратам. Бөтен туганнар мине яраталар. Тому, наверное, мин шул ирендем шул телгә.
Телне белгән өчен, ирәнгән өчен тагын да күбрәк яраткандырдыр инде.
Әйе, татарлар алар яхшы халык. Доброжелательные, туганнарны яраталар, поддерживают всегда. Шуның өчен миңа монда җиңел яшәргә яратам бу алны.
Татарча белмәгән татарларга ни дип әйтер идегез?
Күп югалталар. Мына йырларны да яратам, елап тыңлыйм шуларны.
Шулай итеп, Чеснока авылы каршында урнашкан тәрбия учакларыннан күренгәнчә, әлеге авыл халкы хәзерге заманда югалып калмаган, ә башкалардан күпкә яхшылык яклары белән аерылып тора дигән фикер калдырды. Монда авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикованың да хезмәте зур. Ул әле хатын-кызлар арасында өлкәдә эшләүче татар авыллары хакимиятенең башлыкларының бишесенең берсе дә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкның бер сәгатьлек тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернетта исә вакытыбыз чикләнмәгән. Анда эфирда яңгырамаган мәкаләләр дә бар. Шулай ук рәсемнәр, видеоларны безнең интернеттагы сәхифәбездә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.